aurtengoa ere iraganda, aurreta gazte literaturan argitaratutako liburuen eta ilustratzaileen hauteskundeak iragan dira, 24 urtez jarraian ikastolen elkarteren ekimenez, eta sari banaketa eta guzti izan da aste honetan, guk Nafarroko ikastolen elkartera eginen dugu, eta Irene López, hortxe dugu telefonaren bertzaldean, Irene, egunon eta ongietorri.
Egunon, eskerrik asko Nerea.
Bueno, Jul kanpaina sari gara solasian.
Bai, hori da, eta beti gai horretaz hitz egitea, ba gustokoa dudan gaia da.
Uh-huh. Sortzaileetako bat, zu zarelako, Irene?
Ba, bai, ja adin bat daukagu, porque 24 urte sortu genuela, bai, ala da.
Uh-huh. Beti ere, helburua irakurtzaletasuna bulkatzea du aipatutako ekimenak?
Bai, alaxe da. Hori da dugun helbururik importanteena, hori dana mugitzea, ikasleen irakurketa dinamizatzea, piztia gogoa, interesa, bultzatzia liburuak beraiek hautatzen eta irakurtzen eta komentatzen, eta momentoren batian gorrotatu behar baldin badute liburu bat, pues korrotatzen, eta bai, horixe da helbururik importanteena, mm-hmm. naiz, eta beste batzuk ere saiatzen gea lortzen, uh-huh. eta hoietako bada, pues euskal literaturaren inguruan hautatu behar direla liburuak, ezta?
Horro
gustokoak edukitzen alditugu beste batzuk ere, baino gure aurreta gazte literatura mugiarazi nahi dugu, ezagutarazi nahi dugu, oso ba idazle eta ilustratzaile onak ditugu, beraz, ba hoiei kantxa eman, ez?
Uh-huh. Duela ia mende laurden abiatu zen abentura hon nolabait errateko, orduan ere utxune bat sumatzen zen, gaur egun horrelako ekimenek ba, lagunduko dute, ez, euskal literaturaren hurbilketa horretan, baina nola ikusten duzuzuk osasuna?
Bueno, iruditzen zait, alde batetikan hori dela jarraiki egin behar dan zerbait ekimen bat. Ez da zerbait puntual, egiten dela urten, eta bukatu egiten dela. Ez, hori, bueno, bai egunero, egunero edo, bueno, gure bizitzan zehar, bizitza akademikoan edo eskolako bizitzan implementatu behar dugun zerbait. Familientzako ere iruditzen zaite aholku, ba, zaki proposamen, liburuen zerrendak, proposatutako liburuen zerrenden zerrenda horiek eskura jarri, oso importantea dela, kanpaina ezin da sortu zen bezala mantendu. Urtero, ba, gauzak gehitzen ditugu. Da zerbait bizia, eta esango nuke, nez, eta aipatu duzun bezala, ba, bai, ez, jamenela ordenak dara ematen du zaharra dela, bizia eta gaztea dela, esango
bai,
nuke nik.
Bai,
beharrezkoa da, jarraipen hori egitea, bai.
Hoi da, beharrezkoa, segitzea honekin. Eta Jul kanpainaren baitan, bueno, Euskal Herriko ikastoletan egiten den Jul hauteskunde eguna ere ederra izaten da. Hori liburaren egunaren bueltan izaten da, ez, Irene?
Bai, alaxe da. Segun eta Aste Santua nola tokatzen den, oporraldiaren arabera, baina beti horren bueltan osongi esan duzun bezala, Nerea. Guretzat importantia da, ja, efemeride hori, ba, hartzea eta ospatzea honekin batera. Bi dia gauzikola agian ekitaldirik, pues, ez dakit ikusgarrienak, eta bat da aipatu duzuna, ja, hauteskundeak beraiek, eta bestea da, ba, Tafallan egin genuena, ez? Ja, sariak banatzen ditugunean.
Hoi da. Hauteskunde egunean, bueno, adinaren arabera, kategoria ezberdinak banatzen dira, eta, bueno, ba, ikasle bakotxak bere bozka ematen du, aurten 7,824 ikaslek hartu dute parte Jul hauteskundeetan, guztira 14,000tik goiti boto bildu dira, eta, bueno, ba, Euskal Herriko ikastolen ikasleen baitan, ba, idazle eta ilustratzaile gustokoenak aukeratu dira, ez?
Bai, horixe da helburua, eh? Bueno, idazle...
Liburu.
Baino, esango nuga...
Liburu,
hoixe. Exactamente, hori... Bai, hori esango genuke, porque askotan liburuak batzen ditu gauzak gehiago, ez da? Idazlearena beti bai. Importantia da, zalantzik ez dago. Ilustrazioak izugarrizko garrantzia du aurre eta gazte literaturan, eta beraz, askotan liburua da erakartzen duena. Mm-hmm. Da, beraz, bai, aipatu duzun bezala, ba, hoiek dia kategoria ezberdinetan ba, bozkatu dienak, eta, bueno, sari asko dia banatzen dienak, bai.
Mm-hmm. Bueno, aipatuko ditugu gutxi gotxi betxi zein diren liburu hoiek eta ilustratzaile hoiek, iduritzen baldin bazaizu, aurten hautatutakoak?
Bueno, ba, begira, kategoria bat, hiru, lau, bost, sei, bai. Kategoria ditugu osotara, mm-hmm. eta, bueno, beti kategoriak adinaren arabera, beti gertatzen da, aurrezkuntzan, txikiek, aipatzen ditu, gehien bozkatzen dituzten liburuak, askotan, kanpotarrek idatzitako liburuak dira, kasu honetan badugu, euskaldun bat, amaia egidazu, dotore izeneko aurre ipuinarekin irabazle, oso, bueno, torri zen, amaia, eta primeran, ilusio handia egin zian. Bigarren kategorian, Almudena Cid, minutu eta erdiko monstruak idatzitako liburuarekin, Almudena, bueno, oso pozik zegoen etortzearekin, arabatarra da, eta etorri zen Madriletik, ze urteak dira Madrilen bizi dana, hau izan zen olimpiadetako deitua bost aldiz. Mm-hmm. Eta berak kontatzen du liburu horretan, oso interesgarria da, berak sentitzen zituen bildurrak, ez, irteterakoan. Mm-hmm. Orduan, iruditzen zait, testigantza batian oinarritutako liburu badala, asmatizun bat, noski, liburu hau, bueno, fantasiako liburu bada, baino oso ongi islatzen du, ez dakit ezkena tokian dugun bildurrak, ez, nola gainditu. Onin eta denbora makina, da Ibon Martinek idatzitako liburua, eta Ibon Martinek bi kategoriatan mm-hmm. Jaso zuen saria, bilduma horrekin, Onin bildumarekin. Biak izan ziren sarituak bi kategoria ezberdinetan, eta, bueno, pozik etorri zen, eskertu egin zuen, ez da lehendabiziko aldia etortzen dana, arrakasta handia izaten nahi da Onin bilduma, eta gero Enara Garmendia, hiru gara baino nei bost ere, bueno, hau idazle gaztea dugu, Euskal Herriko idazle, ez dakit, gaztenetaiko izango da, ez dakit, galdera hori egin zioten gaina aurrek horren inguruan. Berat, esaten zuen ez, etzela ikaztea baino bai. Jasone Osoro, hori dugu, ja, DBH-ko kategorian, mm-hmm. Jasone Osorok, bueno, idazle veteranoa da, asko idatzi du ongi dakizuenez, eta gure entzulegoak jakingo duenez, beti hurbiltzen da hain ongi gazteen gana, nerabeen gana, nun bere liburuak dia, bueno, urtero hautatuen eta egikoak, oraingo honetan Jasonek festa liburuarekin jaso zuen saria, eta gero guazen bost New York. Biekin, bi liburu horiekin. Biak izan ziren hautatuak, eta hor pasaizo asko kontatzen ditu, nerabeen gandik oso gertu daudenak, eta ziurazki hori da bere arrakasta, ez da? Mm-hmm. Bueno, Estibaliz Bibanko, Argixo Urgin liburarekin, hau ere, bueno, oso aitatua izan da, oso estilo interesgarria du, eta DBH-ko ikasleek apreziatu egin dute. Jon Arretxe, bizkaitar nafartatua, Nafarroan bizi da Arbizun, beti iparralderantz liburuarekin. Bera, Jon Arretxe, liburu honekin ja urteak daramatza, berrak italpenak egiten dira bere liburu honekin. Kontatzen du oso historio gogorra, hor aur afrikar batek nola egin behar duen salto europaruntz ba bere aitaren bila, eta denetatik gertatzen zaio, gauza gogorrak ere bai. Eta, bueno, pues, iruditzen zait hor nolabaiteko empatia lortzen duela personaiak gure ikasleen aldetik. Eta, ba, bueno, sentitzen dute berak Jon Arretxek transmititzen ditun sentimentuak, eta bat egiten dute horiekin, horregatik, ba, ja urte batzuk ateratzen dela liburu hau hautatuenen artean. Geo Ametsa Zailuz eta Ibrahima Balde, minean liburuarekin, hauek etzien adirazi zuten ezin izan zirela etorri, Jon Andueza etorri izan, Magali ez dago bakarrik, eta horrere Jonek, Jon Anduezak aipatzen ditu violentzia eta gatazkarekin lotutako hainbat gai oso-oso gaurkotuak dienak eta garrantzi handikoak gure gazteengan ba horrelako burutazioak egiteko nora garamatza violentziak eta bar, eta jartzen da idazlea ere ba emakumeen paperian behin baino gehiagotan, ez? Noraino jasaten alduen emakumeak ba bortizkeria. Eta, bueno, zendabalitz, Erika Elizari dena. Bueno, horiek izan ziren, beste eren bat ere, bueno, pues, Toti Martínez de Zea, o Alaine Agirre, o Miren Agur Meabe, o Amets hori ja komentatu dut, horiek ere izan ziren hautatuak. Eta ilustratzaileen artean, pues, Emmanuel Montiel, torri zitzaigun, torri zitzaigun gaina atzerritik, ze ilusia egiten dio beti etortzea, eta etorri zen propio saria jasotzea, ba, ekitaldia bukatu, eta alde egin behar zuen berri bere Ameriketara. Orduan, Manuel Montiel, Eider Eibar, gurekin ikastolen munduan, izugarrizko arrakasta duena, pasatu delako ikastola asko eta txik, ba, bere aurrekin marraztera, aurrei ba grin hori ematera, berak komentatzen du ba inoiz ez zuela pentsatu ba bukatuko zuela ilustratzaile izaten, orduan importantia dela bultzatzia aurrak alderdi horretatik, bueno, beti kolaboratzeko prest, laguntzeko prest, aurren gandik oso gertuko persona da. Joseba Larretxe, Joselizki, bueno, hori ilustratzaile berezia da, bueno, arkitektoa da formazioz, eta gauza pila bat egiten ditu, aldizkari ezberdinetan ilusten du, bai idatzi baino ilustratzen du, komikiak, eta bat, eta bai, oso maitatua da gure artean. Ez da lehendabiziko aldia ere, etortzen dana, eta saritua izaten dana. Enrique Lorenzo eta Jokin Mitxelenak ezin izan ziren etorri. Jokin Mitxelenak ba, bidali zigun bideo bat, bera Alemanian bizi da, eta bideotxo hori ba, ikusi ahal izan genuen ekitaldian. Bueno, laburte dizut nerea.
Bai, ongi. Ekitaldian zari izara, eta Tafallako Garcés de los Fallos ikastolari da, urtengo Nafarroa oinezen antolakuntzan, eta urtero itura hori izaten da, ez? Non Nafarroa oinez, han Jul hauteskundeetako edo kanpainako sari banaketa egilea.
Bai, horrela ja urte batzuk horrela egiten dugula, ez balima da ba, ez beharren baten gantik, bestela alaxe egiten dugu. Bueno, kolaboratu egin zuten Tuterako ikastolako komunidadeak, partaideek, izugarri, bueno, eskertua gaudez, bueno, honek eskatzen du, ba, alde batetikan, bai lekuen antolakuntza, bai aurrak, ba, ez dakit, zerbait aurkeztu behar dute, eta aurkeztu intziguten dantza zoragarri bat, hau abete hortz utzi gaitxuena, gintxuena, azte azkenian, aurrek nola protagonista dien kanpaina osoan zehar, nahi izaten dugu beti aurrak ere izatea protagonista, ba, sariak ematen, banatzen, eta bar, eta galderak egiten, eta alaxe aritu ziren, bueno, benetan oso ongi etorri ona eman txeguten, eta oso eskertuak gaude. Bai, alaxe izan zen, Tafallan ospatu genuen.
Hoxe, Tafallako ikastolako aurretak gaztetxoen laguntzaz edo uren protagonismoa hortxe. Eta, bueno, aipatu dituzu zein izan diren aurtengo saidunak, bueno, gutxi batzuk ezin izan zuten etorri, baino, ba, bozkatuenei aitorpena egiteko Jul saria, Fernando Pagola artista nafarrak egina izan da aurten.
Bai, bera, jaiotzez Donostiarra da, baino Nafarroan bizi da, aspaldiko partez, da lan egiten du ere, o egin du Nafarroako Unibertsitatean arkitekturan, ze hau ere, ba, lanbidez edo formazioz arkitektua da. Orduan, bueno, badu izen eta oste handia, baditu series berdinak, bai serie modalitate, teknika ezberdinak, eskultorea izatetik, marrazkilari izatea, margolari izatea, ez dakit, hola, pixka bat, perfilan itzeko persona da. Eta bai, egin zigun, berak badu serie bat, Perkain izenekoa, Perkainen itzalean, exactamente, Perkain omen txan pilotari bat, 18. mendeko pilotari bat, badana irabazten omen zuena, eta fina guztietara juten zana. Orduan, bere omenez, egin zigun horrelako lan eder bat, kombinatzen duena, bai frontoi baten figura, Piedro hori, ez da, figura frontoiak daukana, eta gero liburuarena ere. Ze rektangularra da, ja liburu baten forma duena. Beraz, bai, oso eskertua gaude, oso lan ederra, danak ezberdinak dia, serie horretakoak, beraz, hoiek izan ziren, ba, gure zarituentzat zaria.
Ba, 25. edizioa bidean, hori ere data erranguratsua.
bai, zalantzi gabe nirea. Ja zigia pentsatzen horrekin, eh?
Seguro.
Ja zita gaude. bai antolakuntzaren aletik, zer egiten aldugun berezi hori eta daukan garrantzi hori adierazteko eta eskertzeko, baita ere, bestalde, ba, ikastoletan egiten dien alegin horiek gure ikasle irakurle bihurtzeko, ez? Uh-huh. Orduan, antolaketak islatu behar du derrigorrian ezkertza hori ikastoletanko edo ikastolei begira egiten zaien ezkertza, eta baita ere, hor bizirik eta gogoakin eta gazte mantentzeak dauzkan ezaugarriak transmititzeko ere, alegina egingo dugu, bai nerea.
Bertze mezurik nahiko zenuke aipatu edo honela utziko dugu?
Aipatu nahiko nuke familien lana honetan ere oso garrantzitsua dela. Askotan nahi dugu, gure seinalabak izatia, irakurla morratuak eta agian gure aldetik alegin gutxe egiten ditugu, ez da? Orduan, agian, hori eramatia liburutegi publikoetara, aukere beti karneta ateratzea, beraiek auta dezaten nahi duten liburua, guk ere irakurri ditzagun liburu horiek beraiekin komentatzeko, esateko ze pasarte gustatu zaigun, zeinek ez diegun axola edo interesarik piztu. Iruditzen zait hortan datzala, ziurazki eraginik importanteena irakurtzaletasuna bultzatzeko. Pentsatzen baldin badugu, heldu bezala ere, zintzu dian, guk liburu bat hartzeko dugun motivazioa, Bazirberki da, norbaitek rekomendatu digulako, nunbaiten pasarte bat irakurri digulako, euki dugu nola bait honen referentzia interesa piztutzeko. Bueno, pues hori da kanpainaren zehar irakasleok egiten saiatzen geana, eta hori bera da familiek egiten alduten jarduera, ezta? Beraiek, osea, jarri eta busti liburuetan, eta busti zentsu guztiantan ere. Osea, beraiek ere irakurtzen. Eta aurre eta gazte literatura esaten dugu, baino batzuk esan dute ia da, aurre eta gazte eta helduaren literatura da. Badia, benetan horra ipatu ditugun ipuinen artean, ba asko zoragarriak dienak. Eta guk, helduok, gozatzeko liburuak dienak. Beraz, hori, animatzen dut jende guztia, aurten ere, bere seme-alabekin, liburutegietara joaten, eta bizitatzen, eta bere seme-alabak irakurtzen dutena, beraiek ere irakurtzen.
Irene López Goñi, Nieko arduradun pedagogikoa, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zegoi, Nerea.
Ongi segi, besarkada bat.
Berdin,
jo. Adio.